Dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Zahvalni smo Evropskoj uniji na pomoći i solidarnosti. Ostajemo na evropskom putu, poručio Vučić nakon sastanka sa ambasadorima zemalja EU. Fabrici izjavio da je važno održati demokratsku debatu. U Srbiji od početka pandemije koronavirusa preminulo 139 osoba. Na respiratorima se nalazi 96 pacijenata. Savet bezbednosti danas raspravlja o Kosovu. Ujedinjene nacije pozvale na zaustavljanje deportacije migranata tokom pandemije. Vreme pretežno sunčano do 23 stepena. U narednih pola sata slušat ćete ove teme. Kakav je odnos vlasti prema nezavisnim medijima u vanrednom stanju? Iskustva N1 prenosi producent ove televizije Igor Božić.
Vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi jednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izveštavaju onome šta se zapravo dešava.
Građani koji žive u pograničnom pojasu između Srbije i BiH još uvek čekaju usaglašavanje nadležnih za nesmetan prelaz za granice. Evo kako na posao ide poštar Sveto Vilotić iz Priboja.
Moja je kuća na samoj granici sa Bosnom i kad krenem na posao, ja ujutro idem u Srbiju, pa onda ulazim u Bosnu 400 metara, pa ponovo u Srbiju, kilometar i pol, pa onda je ponovo u Bosnu gde se i nalazi pošta.
Čućete i kako se obeležava Ramazan u Novom Pazaru u vreme pandemije koronavirusa. Aladin Imamović kaže.
Neki zajednički iftari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Neće ovo biti onaj pazarski Ramazan. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu.
Ostanite sa nama. Srbija je zahvalna Evropskoj uniji na finansijskoj i svakoj drugoj vrsti pomoći i solidarnosti koja je pokazana u prethodnom periodu, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon što su se oni šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, sastali sa ambasadorima država članica Evropske unije akreditovanim u Srbiji. On je naveo da se to ne odnosi samo na vreme od izbijanja pandemije koronavirusa, već i na period kada se Srbija suočavala sa posljedicama poplava 2014. godine.
Mi smo na toj vrsti finansijske podrške i pomoći veoma zahvalni poreskim obveznicima Evropske unije, zemljama Evropske unije koje su takvu odluku donele. To je za nas velika stvar i mi ćemo to uvek umeti da poštujemo.
Vučić je podsjetio da je Evropska unija odobrila 93 miliona evra pomoći Srbiji, od čega je 15 za hitne situacije, a 78 za ekonomski oporavak zemlje. On je dodao da su iz Evropske unije došle i donacije za robu u vrednosti većoj od 4 miliona evra. Vučić je rekao i da je Srbija ponudila državama članicama Evropske unije svoju podršku i pomoć, pošto, kako je naveo, trenutno ima više zaštitne opreme nego što je potrebno, čak i respiratora. Vučić je istakao i da se Srbija nalazi na evropskom putu i da želi da zemlju uređuje u skladu sa evropskim pravilima. Srbija jeste deo evropske ekonomije, poručuje Sem Fabrici, predstavnik delegacije Evropske unije u Srbiji. Deo paketa pomoći ekonomije biće za mala i srednja preduzeća, precizirao je. On je naveo i da će parlament Srbije zasedati u narednim danima i rekao da je važno održati demokratsku debatu ne samo u Srbiji, već svuda u svetu.
Ova kriza paradoksalno ima i rekao bih pozitivne neke ishode da Srbiju približi Evropskoj uniji i zaista su tu brojni mehanizmi koje smo mi prepoznali i kao što smo rekli od početka, put Srbije jeste ka Evropskoj uniji i treba da radimo na ovoj perspektivi.
Epidemiolog Predrag Kon izjavio je da u Srbiji gotovo više da i nema ozbiljnih žarišta infekcije koronavirusom, ali da je i dalje situacija najgora u okolini Niša, Jagodini, Ćupriji, Paraćinu i Prokuplju.
To se polako postepeno gasi. Dakle, mi više nemamo, da kažem, ni jedno ozbiljno žarište, to je svuda ispod 15%, a u većini dela Srbije ispod 10%, Vojvodina je pala i niže od toga. Vojvodina zaista se vidi da se gasi. U Beogradu takođe je to negde oko nešto iznad 6%. ukupno u celoj Srbiji je još uvek to na oko 6%. Dakle, mi nemamo i da teoretski razmišljamo gde bi se to pokrenulo ponovo, ne vidimo u ovom trenutku odakle bi to bilo.
Govoreći o prvomajskim praznicima, Konj je rekao da je njegovo mišljenje da za taj praznik treba da važi zabrana kretanja, jer je to poslednji trenutak kada može da se sve ovo pokvari. Broj lica zaraženih COVID-19 infekcijom u Vojvodini i dalje opada, pa se u Kliničkom centru Vojvodine u Novom Sadu od te infekcije trenutno leči 81, a u opštoj bolnici u Pančevu 115 pacijenata, saopšteno je jutros iz pokrajinske vlade. U Srbiji je prema poslednjim podacima saopštenim juče u 15 sati u protekla 24 sata umrlo još 5 ljudi od koronavirusa, nakon čega je ukupan broj preminulih od početka pandemije povećan na 139 osoba. U poslednja 24 sata testirano je 2688 ljudi, a infekcija koronavirusom otkrivena je kod 162 pacijenta. Ukupno je u Srbiji 7276 zaraženih tim virusom, u bolnicama je smešteno 3477 ljudi, a na respiratorima se nalazi 96 pacijenata. Ministar finansija Siniša Mali, obrazlažući ekonomske mere vlade za prevazilaženje posledica epidemije koronavirusa, izjavio da će svi penzioneri i primaoci socijalne pomoći od 15. maja automatski dobiti po 100 evra od države, dok će drugi građani morati da se izjasne da li ih žele. On je za Pink rekao da će se to potvrđivati telefonom, jer je prethodnih dana čuo da mnogi ne žele tu pomoć. Ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić najavio je da će izbori u Srbiji biti održani u najskorijem roku koji dopuštaju ustav i zakoni. Ne mogu da pominjem konkretne datume jer o tome će se tek voditi razgovor, izjavio je Dačić za list Politika na pitanje da li će građani izaći na birališta krajem juna, kao što su u javnosti spekulisalo proteklih dana. Savet bezbednosti UN-a razmatraće danas izveštaj misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK. Sednica je zbog pandemije koronavirusa najavljena kao otvorena video telekonferencija. Očekuje se učešće šefa UNMIK-a Zahira Tanina, Srbiju će predstavljati šef diplomati Ivica Dačić, a Kosovo Glavug Konjufca, vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vanredno stanje u Srbiji uvedeno 15. marta zbog pandemije koronavirusa obeležili su hapšenje jedne novinarke zbog teksta o stanju u bolnici, pokušaj vlade da centralizuje način informisanja te nemogućnost da novinari desetak dana učestvuju na preskonferencijama kriznog štaba koji je osnovni izvor informacije o epidemiji.
I vi shvatite zapravo da ste se odjednom našli u nekoj vrsti kampanje i gde otprilike vlast ne vidi ni jednog drugog političkog neprijatelja osim novinara koji pokušavaju da izveštavaju onome šta se zapravo dešava.
Kaže za RS Igor Božić, izvršni producent regionalne kablovske televizije N1, govoreći o odnosu vlasti prema nezavisnim medijima tokom vanrednog stanja. Producent N1 Igor Božić kaže da se posle početne dobre saradnje odjednom sve promenilo, da jedan broj javnih funkcionera počinje na preskonferencijama da odgovara vrlo osiono i da istovremeno novinari bliski vlastima u svojim pitanjima počinju da targetiraju ono što ova televizija radi.
Moja pretpostavka je da je postavljanje tih pitanja koja su umela da budu nezgodna u smislu da su otkrivala neke informacije koje do tada niko nije želeo da otkrije, doveli do toga da cela javnost u Srbiji mogla da čuje zapravo da nije sve tako idealno kao što je uporno pokušavalo i da se predstavi.
Gordana Bjeletić, urednica Južnih vesti iz Niša, kaže da su u jednom trenutku svi izvori informacija bili zatvoreni. Redakcija Južnih vesti je, kako objašnjava, u tom trenutku jedino rešenje videla u tome da se obraća direktno kriznom štabu i morala je da angažuje dopisnika u Beogradu.
I to je bila jako čudna situacija, zato što je ta njegova pitanja su vrlo često imala kao neku ulogu da on informiše članove kriznog štaba šta se na jugu dešava. gerontološki je primjer.
Od 11. do 20. aprila novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za medije kriznog štaba, a pitanja su mogli da šalju elektronskom poštom pre početka presa. Kako je tada objašnjeno iz vlade Srbije, to je učinjeno zbog, citat, sve veće zabrinutosti novinara, snimatelja i fotoreportera za svoje zdravlje i nakon prigovora o ugroženosti na konferencijama za medije predsjednika i članova vlade, kao i stručnjaka. Kraj citata. Domaće medijske i novinarske udruženja zatražila su od vlade Srbije da novinarima omogući praćenje konferencija za medije i uživo. U situacijama kada novinari nisu bili prisutni, nije bilo moguće reagovati kada se ne dobije odgovor, kaže Igor Božić.
Evo, ja ću navesti posljednji primjer gdje smo mi pitali konkretno za ljude koji su imali recept za lek Hlorikin i koristili su ga za sve neke svoje autoimune bolesti. I na naše pitanje zbog čega ga nema u apotekama, odgovor je bio mi ga imamo u kliničkom centru Vojvodine, a verujem da ga imaju u apotekama i to je bilo sve.
Na pitanje da li je narušeno pravo građana na informisanje time što novinari nisu mogli da prisustvuju konferencijama za štampu i što nije odgovarano na sva pitanja, u Ministarstvu za kulturu i informisanje kažu za RS da novinarima nije bilo uskraćeno pravo da postavljaju pitanja jer su to mogli da urade e-mailom.
Stoga mislim da vaša teza da je narušeno pravo građana na informisanje nije tačna. Vlada je donela uredbu da novinari ne prisustvuju konferencijama za medije zbog njihove sigurnosti i očuvanja zdravlja. Imajte u vidu da ni u jednoj redakciji nije zabeleženo da je neko od novinara ili urednika oboleo od koronavirusa.
Navodi u odgovoru državni sekretar Aleksandar Gajović. On je dodao da je siguran da je krizni štab dao sve odgovore koji su u datom trenutku bili značajni za građane. Valjevo je na početku epidemije u Srbiji bilo među nekoliko najugroženijih gradova, u jednom trenutku odmah iza Beograda po broju inficiranih. No i pored toga, sve do 21. aprila novinari u Valjevu nisu mogli doći do zvaničnih podataka o broju inficiranih, hospitalizovanih, kao i onih koji su preminuli. Ojanka Banović, novinarka nedeljnika Napred, kaže da nije bilo zvaničnih saopštenja ni konferencija za medije.
Sve se svodilo na to da mi preko svojih izvora, preko ljudi sa kojima smo i ranije sarađivali, uglavnom lekara i zdravstvenih radnika i radnika iz ustanova koje se bave tim problemima, saznavali podatke.
Primećen je i trend da su neka pitanja ostajala bez odgovora jer su ih članovi kriznog štaba karakterisali kao politička. Nekoliko redakcija je bilo prestalo da šalje pitanja elektronskom poštom, smatrajući da takav način komunikacije sa sagovornicima nije ni u novinarskom, niti u javnom interesu. Među njima je bila i novinska agencija Beta, čiji glavni urednik Dragan Janjić kaže da vlast, od kako je uvedeno vanredno stanje, vodi računa da se ne izgubi oštrica političke kampanje.
To samo po sebi znači izbjegavanje nekih suštinskih pitanja, bavljenja suštinskim temama i tako dalje. Taj pristup naravno određuje i odnos prema medijima koji se kritički izražavaju ili kritički odnose prema onome što vlasti rade. Tako da su mediji koji nisu spremni da bezuslovno slušaju, tu samo smetnja koja će biti gurana u stranu sve više i više.
Američka agencija Associated Press ocenila je sredinom aprila da dok vlade zemalja širom sveta sprovode vanredne mere da zadrže ljude kod kuće i zaustave pandemiju koronavirusa, neke su nezadovoljne zbog ukazivanja na pogrešne korake, a druge koriste krizu da ućutkaju kritike i učvrste kontrolu. AP je za to naveo primjere iz Tajlanda, Egipta, Mađarske i Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
10.000 državnih zastava Srbije uoči uskršnjih praznika poklonjeno je prema odluci grada Beograda građanima Beograda u ime predsjednika Srbije, kako bi građani isticanjem tih zastava na balkonima i prozorima dali podršku onima koji se tokom pandemije bore za ljudske živote. Iz grada Beograda ZRS navode da za ove zastave nije izdvojen novac iz budžeta, već da su one donacija. RS ipak nije dobio odgovor ni grada ni predsjednika Srbije na pitanje ko je donirao zastavu u ime predsjednika, kao i da li je predsjednik Srbije zastave naručio na javnom tenderu. Pripremila Sonja Gočanin.
Zoran Milosavljević, stanar zgrade u ulici Grčića Milenka u beogradskoj opštini Vračar, kaže da su oči Uskrsa u večernjim satima dvojica mladića zazvonila na njegova vrata i ponudili njegovim ukućanima da javno istaknu zastavu Srbije. Zastava je, kako su objasnili, poklon grada Beograda.
Tako da su moji ukućani mene zvali, pitali da li smeju to da prihvate, o čemu se radi, da ističu srpska zastava, normalno i ljubavi prema svojoj zemlji i narodu, ja sam rekao kako da ne uzmete i pitao sam u koju svrhu se to radi. Tako da je rečeno da će uskoro biti snimane zgrade, to je slikane i da će to izaći u medijima.
Zoran kaže da je prihvatio da istakne zastavu, a to je, kako tvrdi, prihvatila i većina stanara u njegovom soliteru. Prema rečima Gorana Vesića, zamenika gradonačelnika Beograda, zastave su poklonjene kako bi na taj način građani glavnog grada pokazali podršku lekarima, medicinskim sestrama, farmaceutima i svima onima koji se u ovoj situaciji bore za živote ljudi. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja gradu Beogradu, između ostalog, da li je grad Beograd i kada nabavio 10.000 zastava, da li je sprovedena javna nabavka ili su zastave donirane gradu.
Zastave Republike Srbije koje je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podelio građanima su donacija gradu Beogradu. Grad Beograd nije kupovao zastave, niti ima predviđen novac u budžetu za tu namenu.
Piše u odgovoru grada Beograda. Ipak odgovor na pitanje Radija Slobodna Evropa ko je donirao zastave gradu, odgovor nije stigao. Budući da su zastave podeljene građanima u ime predsjednika Srbije, Radio Slobodna Evropa se obratio instituciji predsjednika Republike Srbije sa pitanjima da li je ta institucija donirala 10.000 zastava gradu Beogradu, da li su zastave nabavljene na javnom tenderu ili su donirane. Odgovor do kraja rada na ovom prilogu nismo dobili. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže da u slučaju donacije ovih zastava gradu Beogradu ima više nejasnoća, a najspornije pitanje je, kako navodi, deljenje zastava u ime predsjednika.
Grad Beograd može da radi razne poslove i svoje nadležnosti i u svoje ime, dakle, ali ništa od toga oni ne mogu činiti u ime predsjednika države. I ono što je, dakle, ovde najspornije je upravo to što se umjesto prikazivanja sopstvenih odluka zamjenik gradonačelnika pozvao na autoritet predsjednika.
On dodaje da je također potencijalno problematičan kriterijum po kome su zastave deljene građanima Beograda.
Ako je ideja bila da se one istaknu na zgradama, onda bi bilo najlogičnije da je grad, recimo, pozvao predsjednike skupština stanara i upravnike zgrada, pa da se onda distribucija obavila kroz neke takve kanale. Dakle, ništa od toga nije bilo objavljeno ni unapred, ni postfestom, tako da imamo krajnje nejasnu situaciju.
Transparentnost Srbije je zato povodom ovog slučaja uputila dva zahteva za pristup informacijama od javnog značaja gradu Beogradu i predsjedniku Srbije, kojim traži sva dokumenta koje se odnose na odluku o dodeli zastava, dokumenta u kojima se može vidjeti kriterijum za dodelu i dokument kojim predsjednik Srbije to odobrava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Lideri Evropske unije dogovorili su osnivanje fonda za oporavak privrede preko koga će se prikupiti 1000 milijardi evra investicija. Oni su potvrdili da će dogovorenih 540 milijardi evra pomoći biti distribuirano kroz postojeće mehanizme od 1. juna. Bilo je nesuglasica kako finansirati preko potrebnu pomoć, ali italijanski premijer Giuseppe Conte rekao da je ostvaren veliki napredak. Ipak pokazalo se i na ovom samitu da nema dogovora o euroobveznicama, odnosno o uzajamnosti duga, prenosi Dragan Štavljanin.
Lideri Evropske unije su zadužili Evropsku komisiju da do 6. maja da predlog za budžet za period 2021-2027. godina, uključujući fond za obnovu privrede. U Evropskom bloku postoje nesuglasice oko podele tereta, jer se Holandija, Danska, Austrija, Nemačka i Švedska protive francuskom planu o načinu podrške oporavku Italije i Španije. Italija, koja je najteže pogođena krizom, tražila je od ostalih članica, pre svega bogatih na severu Evrope, da pokažu više solidarnosti. Međutim, italijanski premijer Giuseppe Conte izrazio zadovoljstvo sa onim što je dogovoreno u četvrtak, nazvavši ga važnom prekretnicom u evropskoj istoriji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao da su ostale razlike. On je dodao da nije postignut konsenzus o prebacivanju pomoći ka regionima i sektorima najteže pogođenim krizom novog koronavirusa. Macron se zalagao tokom videokonferencije šefova država i vlada Evropske unije za veliki plan obnove, koji ne bi uključivao samo zajmove, već i poklone. Ako ostavimo da padne deo Evrope, cela Evropa će pasti, ocenio Macron. Macron želi izdavanje dugova sa zajedničkom garancijom da bi se finansirali budžetski transferi ka posebno pogođenim regionima i sektorima uz vrlo stroge propise koje bi svi prihvatili. Nemačka kancelarka Angela Merkel je upozorila oči samita da se zemlja ne suočava sa krajem pandemije, već tek početkom, dodajući da Nemačka treba da bude spremna na drugačije, odnosno mnogo veće doprinose budžetu Evropske unije. Svesni napis u medijima o nesuglasicama u Evropskoj uniji, njeni lideri su nastojali da izbjegnu rasprave koje bi otvorile stare podele na bogati i štedljivi sever starog kontinenta i ekonomski pogođen, ali rastrošni jug, prenosi BBC. Zbog toga nije bilo pretnji Italije da će napustiti samit, niti negodovanja Holandije oko izdavanja euroobveznica. Na ovom samitu su nastojali da se predstave kao jedinstveni front, stoga je ključna poruka da mi se raspravljamo, ali postoji solidarnost unutar Evropske unije. Na kraju ćemo pronaći rješenje, prenosi BBC. Vruć krompir je prebačen u ruke Evropske komisije, koja ima ni malo lak zadatak da pripremi predlog prihvatljiv za podeljene članice bloka.
Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potpisat će danas u podne zakonski predlog vredan 484 milijarde dolara namenjen za pomoć malim preduzećima i bolnicama teško pogođenim pandemijom koronavirusa. Sredstvo u četvrtom paketu američke vlade, koji je usvojen u posljednja dva mjeseca, omogućit će desetinama miliona Amerikanaca da dobiju ključnu pomoć usled širenja COVID-19, koji je primorao veći deo američke ekonomije da se zatvori, prenosi Glas Amerike. Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvala je vladu u Meksiku i Centralnoj Americi da razmotre zaustavljanje deportacija tokom pandemije koronavirusa. Visoki komesar UN-a za ljudska prava također izrazio zabrinutost zbog hiljada migranata koji su zaglavljeni nakon što su države zatvorile granice ili je lokalno stanovništvo odbilo da ih pusti unutra.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odluka vlade Srbije kojom se omogućava nesmetan prelazak granice za ljude koji žive u pograničnim područjima, a koji radi ili imaju svoju zemlju preko granice, još uvek nije počela da se primenjuje na graničnom prelazu Uvac, jer je potrebno da se izvrši usaglašavanje sa nadležnim u BiH, javlja Danica Gudurić.
Primjenom ove odluke u mnogome bi se olakšao život meštana koji žive na oko 2/3 opštine Priboj, a koji, da bi došli do centra Priboja, moraju preći 4 granična punkta, 2 u Srbiji, 2 u Bosni i Hercegovini, što je posebna specifičnost ovog pograničnog dela. U situaciji vanrednog stanja posebno trpi privreda, jer meštani koji rade u Priboju ne mogu doći na posao, rekao je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović.
Posebno kod privrednih subjekata imate, na primjer, u polijestru, imate i u FAP-u, imate i u industrijskoj zoni, naročito u Flex Akademiji, dosta tih radnika, čak i ključnih nekih radnika koji nisu mogli da dolaze na posao. Nadam se da će to tih dana da se definiše, ali ne mogu sada kažem kad će početi da se primenjuje. Nažalost, ova odluka ne obuhvata ljude koji bi prelazili sa jedne teritorije, sa teritorije Priboja na teritoriju Priboja, što je nama suštinski najbitnija odluka da se donese. Mi ćemo insistirati.
Čudna isprepletanost granice Srbije i Bosne i Hercegovine dodatno je otežala život i pandemija koronavirusa, posebno meštanima mesne zajednice Sastavci. Mnogima od njih je kuća na teritoriji Srbije i manje na teritoriji Bosne i Hercegovine i obrnuto. Kako ovako čudno crtana granica koja deli čak i groblje utiče na svakodnevni život meštana, priča poštar Sveto Vilotić, koji, kako kaže, odluka vlade bi mnogima olakšala život.
Će nam biti lakše doći na posao i do svoje njiva i stala i vratiti se kući.
Moja je kuća na samoj granici sa Bosnom i kad krenem na posao, ja ujutro idem kod Srbiju, pa onda ulazim u Bosnu 400 metara, pa ponovo u Srbiju, kilometar i pol, pa onda je ponovo u Bosnu gdje se i nalazi pošta. Svi građani mesne zajednice Sastavci su tako isprepletani da ne može se nikuda prelaziti, nego se mora preko Bosne.
A koliko je vaša kuća udaljena od granice?
15 metara.
Dragiši Vilotiću, kuća je na bosanskoj, imanje na srpskoj strani. Do imanja i na posao u Priboju ovih dana dolazi sporednim putevima.
Radim u Srbiji, koristim Priboj. Kuće da pređem nekih 200 metara i prelazim u Srbiju.
Vi plaćate onda porez i u Srbiji i u Bosni?
U Srbiji plaćam na zemlju, a u Bosnu samo na kuću.
Kako prelazite da obrađujete imanje?
Idemo sporednim putevima i tako, sad je malo nezgodno, ali zakon se i ovo smiri i prođu. Kad idem na posao, onda prelazim 4 puta pređen i od kuće do posla.
A idete li sad na posao?
Idem, ali idem preko brda, obilazim, idem gore preko stati doma neki gore i tako obilazimo nekim brdima. Mnogo loši put, uspon, uzak put, nepregledan i tako da je veći rizik nego što je daljina. Sad je nezgodno dobila voda.
A granični punktovi najviše muke zadaju i meštanima mesne zajednice, sastavci u kojima se rastavljaju dve države, ali i stanovnicima okolnih mesnih zajednica Sjeverin, Strmac, Krajčinović i Zabrinjica, Bučje. Posebna specifičnost na ovom području je enklava Međurečje, deo teritorije Bosne i Hercegovine, omeđene sa svih strana Srbijom. Granična pravila su stroga, ali da nema razumevanja, kako kažu naši sagovornici, sa jedne i sa druge strane granice, život ovog pograničnog dela Srbije, koje granice svakodnevno razdvaja sa Bosnom i Hercegovinom, bio bi mnogo teži. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Za pripadnike islamske veroispovesti danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mjesec u kojem je između ostalog počelo objavljivanje Kurana. To je mjesec posta, porodičnog druženja i zajedničkih molitvi i obroka. Međutim, zbog pandemije koronavirusa ove godine bit će sve drugačije. Pre svega vernici neće biti u mogućnosti da odlaze u džamije, javlja iz Novog Pazara Amela Bajrović.
Za Novopazarca Aladina Imamovića ovaj Ramazan biće mnogo drugačiji nego ranijih godina. On kaže da će suština u duhovnosti, posvećenosti Bogu i molitvama ostati nepromenjena, ali da neće biti klanjanja teravija namaza u džamijama, tradicionalnog čekanja u red čuvenih toplih ramazanskih pitica ispred novopazarskih pekara, zajedničkih iftara sa širom porodicom i prijateljima, druženja do zore, odnosno sufura.
Ono što je meni, naravno, jako lijepo, jako drago je te, znači sad na krugu svoje uže porodice sa suprugom i ćerkom imati puno vremena provedeno zajedno. Međutim, oni neki zajednički ustvari sa našim roditeljima, sa prijateljima, to sada će definitivno biti nemoguće. Ali ono što je bitno i što je suština svega, neće ovo biti onaj pazarski Ramazan, onaj pazarski ramazanski dan, to neće biti. Ja ću se lično osjećati kao da postim u nekom drugom gradu, to će me podsjetiti na dane kad sam bio student.
I njegov sugrađanin Albin Škrijelj smatra da će ovo biti jedan od tužnijih Ramazana, čija posebna čar u ovom gradu ne može da se opiše dok se ne osjeti.
Jurimo što prije da završimo to, nemamo više ni vremena za sebe, kamoli za druge. Ovo je idealna prilika, znači da se podsjetim dobrih pravih vrijednosti.
Albin je inače vlasnik restorana koji već 13 godina priprema iftare za porodice slabijeg materijalnog stanja, a zahvaljujući brojnim donatorima i nevladinoj organizaciji Svetionik, a ovog Ramazana umjesto u restoranu, volonteri će svakodnevno taj obrok nositi na adrese 250 porodica. Iftar večeras, prvog dana posta, počinje oko 19:30, kada će glas mujezina pozvati vernike na porodično okupljanje za trpezom. Osim toga, sa bedema u centru Novog Pazara, početak iftara obeležava se svake noći i pucnjem iz topa, a ova tradicija je vraćena pre 2 godine, nakon pauze više od 70 godina. Rukovodila se versko-prosvetne službe Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešat Plojović, pojašnjava da će se organizacija verskog života i aktivnosti tokom ovog Ramazana po mnogo čemu razlikovati od prethodnih, kao što se i svakodnevni život svih građana prilagodio merama vanrednog stanja u Srbiji.
Onaj dio Ramazana koji se neće promijeniti jeste propis posta i ovoga mjeseca Ramazana. Biće iftara, biće namaza, biće možda i teravije, ali ne u džamijama, ne u džematu, već u našim kućama, u našim domovima i sa članovima naših porodica.
On je istakao da vernicima neće biti uskraćena predavanja i kontakt sa imamima, dok će ove godine izostati zajednički iftari. I u drugoj islamskoj zajednici Srbije tražili su od vernika da verski život organizuju u svojim kućama. Šef kabineta Reis Uleme islamske zajednice Srbije Niha Dervišević pojašnjava da se Ramazan kao poseban sveti mjesec sastoji od niza obreda, od kojih su najpoznatiji teravije, mukabele, prigodna verska predavanja i kolektivni iftari.
Mi smo za sve vjernike pripremili online predavanja koja će biti svakog dana, s obzirom da je džamija jedna velika svjetinja i da ne možemo tek tako lako zatvoriti džamiju. Mi smo donijeli odluku da imam i muezin ne zatvaraju džamiju, već da za svaki propisani namaz idu u džamiju, da prouče ezan i da njih dvoje klanjaju dnevne namaze. Dok džumu namaz, na koji je uslov da bude džemat malo veći, njoj prisustuju i džamijski odbori.
Vanredno stanje neće uticati na humanitarne aktivnosti obe islamske zajednice, čiji aktivisti će tokom ovog mjeseca podeliti brojne pakete sa prehrambenim namirnicama, pre svih ugroženim vernicima, sa prostora cele Srbije. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!